habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa 4/8/2019 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigua ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan muhaajiriin ku geeriyooday doon ku degtay xeebta dalka Liibiya.
doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Qoms ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. muxuu ahaayey waxay ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga, waxaana la soo wariyey inay markaasi ay ku qarakantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Qoms.
waxaa kaloo aan idinhaynaa maleeshiyo xadka Soomaaliya ka gudubtay oo dad ku dishay deegaan ku yaala gudaha Ethiopia.
walaale deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Ethiopia, degmada Buldogomna ka dhaca dhanka galbeed 19 kilomitir u jira. deegaan ahaana magaciisa suuga Balisafa la dhaha weeye. maleeshiya waxay soo weerartay abaarihii 8-dii fiidnimo xalayto.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan khasaaraha roobabkii daadka ku rogay magaalada Hargeysa.
barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa 4 maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanku u ballansanaa in uu fariisto, iyada oo muddada kama dambaysta ah ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay tahay 13 bisha Oktoobar. ku dhawaaqida lama filaanka ah ee uu sameeyey hogaamiyaha Britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka Britain ee Yurub jahawareer cusub 3 sano kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowga Yurub 6-4 sano kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 28 dal. boqoradda dalka Ingiriiska Elizabeth, oo iyadu ah madaxa dalka, ayaa ogolaatay qorshaha Johnson ee ah in baarlamaanka laga joojiyo, waxaana ay dib u furi doontaa baarlamaanka 14 bisha Oktoobar iyada oo ka hadlaysa mudnaanta sharci dejinta ee xukuumadda. Johnson ayaa sheegay inay arrintani siinayso baarlamaanka in ay door bidaan amaba ay ka soo horjeestaan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waqti ku filan, siduu hadalka u dhigay si looga doodo ka hor shirweynaha 17-18 Oktoobar ee hogaamiyaasha midowga Yurub, kaas oo gaari kara go'aan kama dambaysa oo ku saabsan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub amaba ay ka sii mid ahaanayso.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan. Javad ayaa waxa uu ka hadlay maanta oo 4 ah dalka Jabaan uu booqanayo, halkaasi uu wada hadal kula leeyahay ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Zarif ayaa sheegay Iiraan inay rumaysan tahay in ummad kasta ay tahay in loo ogolaado inay ku dhaqanto waxa ay xaq u leedahay iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Abe ayaa booqasho ku tegay Tehraan runtii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo Iiraan iyo Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee Iiraan.
madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha Amazon, keliya haddii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjaba. waxaana uu madaxweynaha dalka Brazil warfadyeenada u sheegay talaadadii lasoo dhaafay in Macron oo isagu ku eedeeyay inuu beenaale yahay isagoo intaas sii raaciyay inuu arintaasii Macron uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa su'aal geliyay daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku saabsan sida ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya Waqooyiga Amerika iyo Midowga Yurub haddii madaxweynaha Brazil uu isaga isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo dabka ka holcaya kaymaha Amazon.
Saraakiisha ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay in ciidamadu ay maanta Arbaca ay galeen magaalada dekedda ah ee Cadan, dibna ay u qabsadeen garoonka duuladaha ee magaaladaasi intii uu socday iska hor imaad dhex maray iyaga iyo koox goon u goosata. Ciidamada dowladda Yemen ayaa maanta maleeshiyada taageerada ka haysatay maraadka carabta ka saaray Zanjibaar ee gobolka Abyan kadib markii goon u goostada ay qabsadeen horaantii bishan. Wasiirka warfaafinta ee Yemen Maxamed Mucammar Al Irwani ayaa Twitterkiisa waxa uu ku qoray geesiyada ciidamada qaranka iyo hay-adaha amniga waxa ay dib u qabsadeen Zanjibaar iyagoo u dhammaystiray gacan ku haynta degmooyinka uu gobolku kooban yahay. Isku horimaadkani ayaa waxa uu yahay mid sii fogeynaya khilaafka u dhexeeya isbahaysiga Sacuudiga horseedku uu ka yahay. Kooxda goon u goostada waxay caadi ahaan ula midaysan tahay isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta taageerada ka haysta dalkaasi Iiraan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay roobab xooggan oo 24 saacadood ee lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay geysteen khasaare isugu jira naf iyo maal kadib markii daadad ka dhashay roobabka ay ku soo rogmadeen magaalada. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen roobkaasi oo dabaylo watay. Wararkii u dambeeyay roobkaasi waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland, taliyaasha ciidamada, maayirka, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka caafimaadka ayaa kormeer ku soo maray goobihii lagu daweynayay dadkii ku dhaawacmay roobabkii dabaylaha watay ee shalay galab ka daay magaalada Hargeysa, kaasi oo geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo gaadiid iyo guryaba leh. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in tallaabo degdeg ay ka qaadi doonaan shirkadaha leedhka iyo sidoo kale boodharka xayeysiisyada ee laga taago wadooyinka dhexdooda, kuwaasi oo sida uu sheegay khasaare badan geystay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, galabta waxaa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka daay roob weyn oo nimcada Ilaahay ah, nimco waliba nusqaanteeda way leedahay. Roobkaasi wuxuu lahaa dabayl xooggan oo ka horreysay, dhibaatooyin buu geystay. Dadka dhintay waa 3, Ilaahay ha naxariisto. Qaran ahaan tacsiib aynu u dareynaa dadka dhintay, qoysaskoodii, ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsiideynaa. Iyagana Ilaahay ka ha geeyo jannadii Firdowsa. Shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sidoo kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxa waadadu noo sheegay inay rajaynayeen. Dhaawacuna waa 18, laba qof baa u daraa, iyagana iminka waa hadlayaan oo kumada waa ka baxeen. Dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guryo lahayna ma badna, wayse jiraan. Dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay cidhiidhiga la geliyay meelaha biyuhu marayeen. Waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xayeysiiska ah oo laga sameeyey biro culculus.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Isla Xale waxa uu magacaabay guddi gurmad degdeg ah, kaasi oo isla saakaba soo kormeeray khasaarihii ka dhashay roobabkii shalay. Waa tan Hinde Jaamac Xirsi, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, oo ka hadlaysa waxyaabihii ay ku soo arkeen goobihii ay tageen.
Waxaanu soo marray goobihii ay khasaaruhu iyo dhimashadu intaba ay ka dhaceen, oo ay kow ka tahay goobtii ay ku geeriyoodeen ama ku nafwaayeen 3 muwaadin ee uu ku dumay derbigu. Waxaanu tagnay oo kale xarunta dhibirka ee Sahan oo ay ku dhaawacmeen 8 qof oo muwaadin oo marka horeba ahaa dadkii dhibirka loo geeyay oo halkaa ku sugnaa. Sidoo kale uu ka dhacay khasaare dumis 2 hool oo waaweyn oo ay dadka masaakiinta ahee xanuunsanaya ay siixin jireen. Sidoo kale waxaanu tagnay goobo kale oo uu khasaare ka dhacay oo ay ka mid tahay macdaro ay ku dumeen boodhad iyo biraha laydhku oo khasaare badan, iyaguna gaadiidkii yaalay uu u geystay.
Sagal Mustafa Xasanuur, C
VOA Hargeysa.
qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen deegaanka Balle Soofe oo dhowr iyo toban kilomitir u jira degmada Guldugub ee gobollada Dhexe. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dhacdadaasi wuxuu ka wareystay Axmed Cabdicasiis Garaan oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi.
Walaalee, deegaanka wax ka dhaceen waxa weeye deegaan ku yaala Itoobiya, degmada Guldugubna ka dhaca dhankan galbeed 19 kilomitir u jira. Deegaan ahaana magaciisa tiga Balle Soofe la dhaha weeye. Malaysia waxay soo weerartay abaarihii 8-dii xalayto. Sidaasaa walaalo wuxuu dhaceen xalay 8-dii habeenimana wax dhaceen, meesha wax ka dhaceen dad baa lagu xasuuqay. Dadkaas 4 qof baa meesha wax u gaareen. Beer family ahaayeen. Ninkii reer kale ahaa waa dhaawac, xaaskiisi waa dhaawac, ilmo yar oo ay dhaleen waa dhaawac. Nin abtigoodana waa dhintay meesha uu ku geeriyooday oo family ka mid ahaa. 4 qof baa wax gaareen.
Balle Soofe waa deegaan noocee ah marka? Ma deegaan dad reemiye ah? Xoolo dhaqataa ay degan yihiin baa mise waa magaalo?
Waa deegaan dad xoolo dhaqataan ay degan yihiin magaalana eh. Markii wax la qeybinayo deegaamada magaca loo sheegayo waa Kabale. Wuxuu hoos tagaa centerka Suurdi, wuxuu hoos tagaa deegaan ahaana waa Kabale. Sidaas weeye. Oo xuduudan wuxuu u jiraa 19 kilomitir dhankan Guldugub soo xigta, dhanka Dusha xigtana wuxuu u jiraa 6 kilomitir xuduuda. Marka dhanka 6 kilomitir xuduudu ka dhowdahay ka soo galeen, dhankan waa ka dheedhaa xuduudda Guldugub xigta, dhanka xuduudu ka dhowdahay bay ka soo galeen.
Deegaankan Balle Soofe had ahaan halka uu ku yaallo ma dhulka Soomaalida mise waa dhulka Itoobiya?
Dhulka Itoobiya weeye. Deedo deegaanka Soomaalidu ka tirsan yahay dhulka Itoobiya weeye. Degmada Guldugub wuxuu u jiraa 19 kilomitir, waxaana laga xukumaa oo guud ahaan laga xukumaa santarka Suurdigi. Dad Soomaaliya degan laakiin xuduud ahaan waxa waa Itoobiya. Soomaalida Itoobiya degta dowlad deegaanka. Dowladda Itoobiya xal waa yimaadeen. Goorta wax dhaceen muddo waxay ku soo gaareen 1 saac gudahooda. Raadka ayaa wax ka qaaday, ayaa raadka amni bixiyey. Dadkii shacabkana maanta way u qudbeeyeen. Xuduudadana waa yimaadeen ciidamadooda miyi booliska u qaabilsan xuduudaha. Waxaana dhehen waxaan dad Itoobiyaan oo shacab ay ku dhaceen. Dadka geysteena waa dad Soomaaliya ka yimid oo xuduudda Itoobiya soo galay. Waxayna u taallaa ama raacdeenteeda hawshaas ama tilaabo ka qaadeedu dowladda Itoobiya shacabka annaga xukuma. Intaas ayay shacabkii maanta ugu qudbeeyeen. Kaftanka Jurdiina waa yimaadeen oo Guldugub 5 kilomitir u jira maanta. Xalayna markii raadka la goorayay saas ay dhaheen. Haddee dowladda Itoobiya laga warsugayaa jawaabta ay hawsha ka bixiso.
Adinka dadka reer Guldugub maxaa dadkii xalay dhibaatada ku dhacday aad u qabateen?
Dadka xalay dhibaatada ku dhacday anagu dad annaga faamiliga ay ahaayeen, dad meel naga jiro ma ahayn. Dhaawacyadii halkaana lasoo gaarsiiyey waana la gudbiyey gobolka Gaalka ayaa loo gudbiyey. Adigu laba qof oo meel dhexaad xaaladoodu yahay oo aada cuslayn Gaalka ayaa lagu reebay. Maamadii xaafadda ahayd oo dhaawaceeda cuslaana Muqdisho loo qaaday oo xabalaba madaxa uga jiraan. Sidaas baan wuxuu u qabanay xalayna isla markiiba Guldugub baa lasoo gaarsiiyey dhaawacyadii. Meydkina Balle Soofe lagu aaday.
Kaasina dhegeystayaal waxaa uu ahaa Axmed Cabdicasiis Garaan oo isagu ku nool deegaanka Balle Soofe, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Ilaa iyo 40 qof oo muhaajiriin ah ayaa la la'yahay, inkastoo laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doonta ay la socdeen ay ku degtay badda Mediterranean-ka habeenkii talaadada ee 27-ka bishan Agoost. Dadka dhintay waxaa ku jira ugu yaraan hal qof oo Soomaali ah. Hadaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa masiibadaasi waxa uu ka wareystay Xuseen Yoonis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya.
Doontani meel u jirta muxuu ahaayey 9 mayl magaalada Homs ka tirsan Liibiya ayay ka shiraacatay. Muxuu ahaayey waxa ku socotay dhinaca Yurub, gaar ahaan waddanka Talyaaniga. Waxaana lasoo wariyey inay markaasi ay ku qarantay meel 9 mayl u jirta magaaladii ay ka shiraacatay Homs.
Waa hagaag. Tirada dadka muhaajiriinta ee saarnaa ee doontaasi la socdayada ilaa hadda ma la ogyahay?
Tiro go'an lama hayo, laakiin waxaa la xaqiijiyey in ilaa 40 qof, in ilaa imika la yahay 5 iyo 60 qofna lasoo badbaadiyey. ilaa iyo imika tirada dhimashada la xaqiijiyeyna waa shan qof. Marka tirooyinka marka la isku geygeeyo waxay noqonaysaa dadkii saarnaa doonta, laakiin weli warbixin muxuu ahaayey maystaran lama soo gudbin, waayo doontu waxay ku baxday si sharci darro ah.
Waan gartay, waxaad tilmaantay in 56 qof la soo badbaadiyey, ma la garanayaa haybtooda iyo meelahay ka yimaadeen 56 qof?
Dadkaasi waxay kasoo kala jeedaan Ethiopia, Eritrea iyo Sudan, dadka ilaa iminka la soo badbaadiyey. Waxaa kaloo ku jira dad Masaari ah iyo Sudan. Dadka dhintayna waxay iskugu jiraan dad maxaan ku yidhaahday wadamo kala duwan u kala dhashay, 5 qof oo dumar iyo caruur bay ku jiraan. Waxaana ku jira nin Soomaali ah oo aan magaciisa iyo heybtiisa la sheegin, laakiin jinsiyadiisa na loo sheegay inuu yahay Soomaali.
Waan gartay, marka la isku daro dadka dhimashada ah ee ilaa hadda la garan karo amaba la aqoonsaday inay dhinteen ee la la'yahay baanba iyo kuwa la soo badbaadiyey, wax Soomaaliya halkan inuu baa la sheegayaa mise weli waxaa jira baaritaankii oo maqan oo aan la xaqiijin karin inay Soomaali kala jirtay?
Waxaa suurtagal ah in 40 qof ee la la'yahay aan la garanayn inay badda maxaan ku wadaada ay ku dhinteen meydkoodii aan lahayn, iyo in kale waxaa suurtagal ah inay Soomaali inay ku jirto. Laakiin ilaa iyo iminka waxaan ku xaqiijin karaa ninka Soomaaliga ee ku dhintay ka sokow inaanay ku jirin dadkii lasoo badbaadiyey wax Soomaaliya.
Waan gartay, marka ninka Soomaaliga ah waxaa lagu tirinayaa un miyaa dadkan badda ku maqan ee la laayahay dhimashada lagu tirinayo, mise waa lasoo helay meydkiisii oo saasaa lagu xaqiijiyey?
Ninka Soomaaliga meydkiisii waa la xaqiijiyey. Waxa uu ka mid yahay 5 qof ee dumarka iyo caruurta ay ku jiraan meydkooda laga soo saaray badda. Laakiin waxaa suurtagal ah 40 qof ee la'yahay iminka in dad kale Soomaali ay ku jiraan, taasi iminka ilaayo iminka lama xaqiijin.
Waan gartay, dhinaca kale hadii Xuseen eegno muddooyinka ugu dambeeyey xaalada waddanka ahaan oo kale hadii idhaahno badda Mediterraneanka dadka maraya dalka Liibiya ka baxaya, de xaalada waddanka Liibiya wayna ogeyn xaalada iyadoo siday ahayd iyadoo marxaladay ku sugnayd, ilaa haddama Soomaali baa jirta badan oo jidka raba inay maraan, mise waxbaa isdhimay marka la eega xaalada waddanka Liibiya?
Wallaahi, inkastoo waddanka Liibiya dhibaatooyinka ka jira ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xakirmayaan, haddana nasiib darro waxaa jirta in dadka muhaajiriintu weli ay Liibiya u arkayaan meel iyagu ay uga sii gudbi karaan dhinaca Yurub, inkastoo dhibaatooyin fara badan oo muxuu ahaay kasoo kow dagaalka imiga ka socda waddanka iyo dhibaatooyinka muhaajiriintu ay la kulmayaan ay jiraan dhibaatooyin badan oo kale oo ku xeeran safarkani, haddana waxaa jira dad fara badan oo ay Soomaali ku jirto oo imika ku xiran Liibiya, amaba weli muxuu ahaayey ku tala jira inay safarkan isku halligaan. Waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay ay nambarka 3 ay ka yihiin tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriina oo ilaa imika ku xiran xerooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka xubeysan daacadda waa wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ku jira dad tirada lagu qiyaasay 6,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo sharci ahaan lasoo qabqabtay halkaasi lagu xidhay. Dadkaasi waxa ugu horeeya waa Ethiopian, Eritrean iyo Soomaali. Soomaalida ayaa nambarka 3 yani ah, aniga laftirkaygaaba la kulmayba Soomaali badan oo ku xiran xero ka mid ah xerooyinka ay ku xiran yihiin ee ka badbaaday duqeymaha awada ka socda.
Waa gartay, waxaa tilmaantay in nambarka amaba tirada 3 yihiin ee ugu badan dadkaasi marka laga yimaado Ethiopianka iyo Eritreanka. 6,000 tirahaana mise markaa ka noqonayaan qiyaas ahaan Soomaalidu?
Wallaahi, diiwaangelin dee rasmiya lama hayo oo mataqaana ay kala saaraysa jinsiyadaha, laakiin dee waxaa lagu qiyaasi karaa dad tiradooda u dhaxayso 800 ilaa iyo 1,200 oo qof inay yihiin dadkaasi Soomaalida ah. Muxuu ahaayey waxaad kaloo tirada ku darsataa inay jiraan muhaajiriin badan oo iyagu ka baxsan 6,000 aan kuu sheegay oo iyaga dhuumaalaysi ku jooga waddanka oo tiradoodu 1,200 lagu qiyaaso oo iyaga aan mataqaana la garanayn inta ay Soomaalida ka yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Liibiya oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
magaalada Yokohama waxaa ka furmay shir dalalka Afrika iyo Jabaan ay leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan, Abe, ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in ay wax la qaybsadaan dalalka Afrika. Arrimaha kale ee looga hadlay kulankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa cimilada iyo sidii loola tacaali lahaa. Cabdixaafid Awil Ismaaciil haynoo soo koobo.
Hogaamiyeyaal ka socday dalalka Afrika iyo hay-ada caalami ah ayaa shirka horumarinta Afrika uga bilowday magaalada Yokohama ee dalka Jabaan. Jabaan oo kula tartamaysa Shiinaha saameynta uu ku yeeshay khayraadka qaniga ah ee qaaradda Afrika, ayuu ra-iisul wasaare Shinzo Abe sheegay in dalkiisu xoojin doono caymiska ganacsiga Afrika. Ra-iisul wasaaraha Jabaan oo ka hadlay kulankan ayaa xoogga saaray muhiimadda ay leedahay wax ka qabashada mawduucyada la xidhiira cimilada iyo hindisaha tiknolojiyada.
Waxaa jira wax ay Jabaan doonayso inay Afrika ay ka qabato ilaalinta xiriirka Indo Pacifica ee Jabaan iyo Afrika iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga ah.
L'engagement du Japon qui traduit le processus de la TICAD est un bel exemple du multilatéralisme constructif.
Xoogga ay Jabaan saarayso kulankan ayaa waxa markhaati uu ka yahay sida Jabaan ay ugu go'an tahay in ay wax la qabsato Afrika. Waxaan bogaadinayaa ka mid ahaanshaha Ururka Qaramada Midoobay, Bankiga Adduunka iyo hay-adaha caalamiga ah ee adduunka. Ururka TICAD waxa uu ku guuleystay in xiriir istraatiijiya ula sameeyo Afrika.
Kulankii hore ee Afrika iyo Jabaan oo ka dhacay magaalada Nairobi, Jabaan waxa ay ku ballan qaaday $30 bilyan wax lagaga qabanayo horumarka kaabayaasha waxbarashada iyo caafimaadka muddo 3 sannadood ah. Daraasada ay samaysay qaramada midoobay bishii Juun ee sannadkan, maalgashiga caalamiga ah ee Afrika 13% ayuu kor u kacay sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaanu gaaray 2.3 bilyan 2 sannadood ka horse, hoos ayuu u dhacay. Bishii Sebtembar ayaanu soo dhaafnay kulanka Shiinaha iyo hogaamiyaal Afrika ah ay ku yeesheen magaalada Beijing. Madaxweyne Xi Jinping waxa uu ku ballan qaaday $60 bilyan oo lagu maalgelinayo Afrika, dhowr dal oo sabool ahna waxaa laga dhaafay dayn uu Shiinuhu ku lahaa. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa Shiinaha ku eedeeyay inuu Afrika dusha ka saarayo deymo aanay qaadi karin, oo la mid ah bay yidhaahdeen in ay ku dabaan amaah. Hase ahaatee, Shiinuhu arrintaasi waa uu beeniyey.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayey Cabdixaafid Awil Ismaaciil. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay jabinin heshiiskii lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Hadalka dowladda ayaa ka dambeeyey markii Ahlusunna ay shalay ay ku eedeeyeen dowladda inay heshiiska jabisay, ciidamana ay soo dhoobtay dhuusamareeb. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa bulshada u faahfaahiyey inaysan jirin qodobo ay Ahlusunna kula heshiiyeen oo laga baxay.
Ahlusunna Waljamaaca ay annagu heshiiskan ku heshiinay waa kan. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo Sheekh Shaakir 10 qodobaa ku qoray. Waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah, si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtageliya qarashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareed ee dowlad goboleedka galmudug. Qodobkaasu waa kan la gaarsiiyey heshiiskan iyadoo laga hanba qaadayo 400 ciidan ah oo isku dhafa oo isugu jira Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ha la adeejiyo in la yiraahdo qodobkaas waa kaas. Arrinkan shuhadaa ka tihi, haddaan qodobkaas wax ka jabinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay. Labo, in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hannaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo agabka kale ee ciidan. Ciidankii lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka Ahlusunna loogeyn. Saddex, in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyay ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada hawlgalaan deegaanka galmudug haddaanan sameynno annagu ku qabsano afar qayb qodobkan waa muhiim waxaan rabaa inaan dhageysataan in qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka sida gaarka u tababaran loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Buusamareeb. Qodobka lixaad waxaa la isla gartay in magaalada Buusamareeb laga dhigo gogol nabadeed ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha deegaanka galmudug iyo qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, culimada, dumarka iyo dhalinyarada. Doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee Buusamareeb. Qodob jeli karaa ma aha kaas. Sideed, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyo madaxa dowlad goboleedka galmudug ayaa soo magacaabay guddi farsamo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug. Guddigaas oo leh aqoon iyo khibrad maamul dhisidda iyo doorashooyinka lama gaarin.
Shalay qoraal uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah madaxda Ahlusunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna isla markaana ay dowladda Buusamareeb gelisay ciidamo fara badan. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga hadaan jeclaan waxaan idin soo qabanaya codkii Cabdidiine.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa 28-ka bisha agoost sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya daandure iyo caashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqannaha waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa arbacadan maanta ah sheegay inuu qaadayo tallaabo uu ku soo yareynayo waqtiga baarlamaanka uu u ballansanaa inuu fariisto iyada oo muddada kama dambaysta ah ee ka bixitaanka britain ee midowda yurub ay tahay 13-ka bisha oktoobar ku dhawaaqidda lama filaanka ah ee uu sameeyey hogaamiyaha britain ayaa ku tuurtay dooda ku saabsan ka bixitaanka britain ee yurub jahwareer cusub 3 kadib markii codbixiyaashu ay si weyn u go'aansadeen inay ka baxaan midowda yurub 6-4 kadib markii ay ku biireen ururka ka kooban 28 dal boqoradda dalka ingiriiska elizabeth oo iyadu ah madaxa dalka ayaa ogolaatay qorshaha johnson ee ah in baarlamaanka la joojiyo
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif ayaa sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan javad zariif oo isaguo ka hadlay maanta ah oo arbaca dalkaasi jabaan uu booqanayo ayaa halkaasi waxaa wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi shinzo abe ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa booqasho ku tegay tehraan horaantii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo iiraan iyo maraykanka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmo madaxweynaha iiraan xasan ruuxani si ay uga wada xaajoodaan heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee iiraan
madaxweynaha dalka braziil jair bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisa uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yiraahdo G7 si uu ula tacaalo dabka ka holcaya kaymaha amazon keliya haddii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ka laabto waxa ugu yeeray hadallo lafjabah waxaana uu madaxweynaha braziil warfadyeennada u sheegay talaadadii shalay in macron uu isagu ku eedeeyey inuu beenaalo yahay isagoo intaasi sii raaciyey inuu arrintaasi macron ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu la soconno dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala-aani ku haysaa gudaha caasimadda muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyo shubanayo ayaha dambe ee noloshooda haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yayse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayagay xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaan isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareen kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan
shamis haddii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay cabdiweli
ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda tusaale ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo. Sidaa darteed aynu qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira ogood, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar uu lacag u helay inuu business abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jabiye wax yar oo lacag ah, helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa inaad adiga ismaal gelisaa, waxaan islaahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu ay iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay ee waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Lambar wan ee horta ciidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni asagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka marka uu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxba uma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarad Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarad Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarad Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyarad Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarad Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeysteen dhalinyarada marka ay Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii in iyagu samaystaan shaqo iyagu ay owrka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan, sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalluumaysta noqday oo kalluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalluumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fakrado keensadaan, fakradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen kamar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato, oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto marki loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gababka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay samayso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya, kuwa iskuulaad kasoo baxaya, ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxday intaan waa inaan jihinna, sanadkan intaana noo soo baxday waa inaan jihinna. Marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh, khayraadka iyo macluumaadka dhulkeenu ku jira annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye. dowladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay isugu jiraan dhinacyada kale dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranaynaa qaybta beeraha dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu
waxaynu joognaa galagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiweli
waxaan is leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan is leeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii ay dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la-aanaha haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan marka ay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyadda waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxaa ka mid a bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid a waxaa ka mid a labaajooyinka ka mid a baabuurtan la dhaqo waxaa ka mid a shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashiinka maqaxya in laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaas oo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan marka qofka inuu ka carara ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asaga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaaneyso oo waddanka kusoo laabaneysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta in ay jihayso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysto waxaa ka mid a shaqo la-aanta shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladda ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeya goobaha dhaqaalaha dalka soo galaya maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager qof dhalinyara maanta lagu dhiirogeliy la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirangeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idiin banaan yahay annaga ayaan idin garab taagin haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyarada waxay samaysan karaan businessy ayaga u gooniya aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameyneyso tusaale haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keeno ganacsi aan isla abuuranaynaa ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin waaridkeenna usan u lahayn keed horeto oo dhaqaalo ah maxaan isku sheegeyna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura labo maalin kadib siira iskugu imaaneysa marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay fokuska saartaa hal meel aysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta waddankeenan ka banaanka yahay jirto oosan lahayn mase aysan ka shaqaynin dhalinyarada dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyarada waa inaad maalgelisaan xoogga ugu badane dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyad dibadda waddanka wax ay ka qabtaan
dhageystayaal intaas ay noo joogto xubinta dowlad gaaban ee maanta waxaan ay gala qayb galay Cabdiwali Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanadood gaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay Hodan Maxamed oo madax ka ah hay'adda aan macaashdoonka ahayn ee magaceeda la yiraahdo Our Helpers amma baawiya sheena hodan ayaa waxa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhisme 12 dabaq ka kooban oo ku yaala Faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si waastaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu koow ka tahay sawirka hodan ayaa noqon doona farshaxan joogto ah oo baaqi ku ahaan doona magaalada Columbus hodan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxay uga sheekeynaysaa sababaha loo xushay sawirkeeda iyo taariikhda ku gadaameen hay'adda ay madaxda ka tahay ee caawiyaasheena. Hodan ku soo dhawo barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sheekada sawirka oo soo noqon doona ay waxaad marka hore igu bilowdaa sida ay ku aasaasantay hay'addan magaceeda la yiraahdo caawiyaasheena.
Maalin uun baan maamo dhibaataysan meel ka qaaday oo raid u baahan xilli qabow iyadoo lugeynaysa. Ana u socdaa jaamacad Ohio State oo galaasi ka qaadanayay. Marka maamadii baan sii wareystay waxaan ku yiri maxaad qabowgan u lugeynaysaa. Maamadu waxay igu tiri marka 8 bilood baan waddankan joogaa, 8 bilood basaasaan u lugeeyaa. Waxaan aadaa meel aan ka qaato galaasida luuqadda Ingiriishka lagu barto oo ay igu khasbeen ceyrto si aan lacagta ceyrta laysiinaya usii wato. Marka waan ku khasbanaa inaan subax walba lugeeyo, saacad bay gurigeeda ka lugeynaysay. Sidee saac bay sii fadhinaysay galaaska iyadoon waxba ka fahmayn oo macalinku macalin cadaana yahay, haddana saacad bay dib u soo lugeynaysay. Marka maamadaas qisadaas ayay i sheekaysay ba ay taabatay. Maamadii aan caawiyay kadibna dadka iyagaa isku sheegsheegay, saasoo organisationkaasi ku samaysmay. Maamada waxay bilowday brogram ay rabto inay guriga caruur ku hayso oo ay ku furato business ay ilmaha guriga ku haynayso, waxaa la yiraahdo home daycare provider inay noqoto. Markaas 6 weekend iyada la shaqeynayay, sidoo kale waxaa igu soo xirmay 73 qoys oo qofna qof telefoonkayga sii siiyey oo yiri gabadhaasaa na caawisay oo iyaguna saa igu soo aaday. Markaa dadkii markay bateen ayaan waxaan damcay, waxaan meel maalin walba reer u tag, reer kale kasii tag, mid kale usii tag, way igu yar adkaatay. Sidaasa waxaan u furay meel iyaga u dhow ay usoo lugeyn karaan si aan anuguna u helo waqti igu filanaan dadka u caawin karo. Saasay dadkii waxay ku noqdeen haddana 100 qof. Markay saas noqdeen ayaan waxaan u fakaray marka inaan organization sameeyo oo aan register gareeyo xafiiska oo meesha xafiiska dhigo, magacaasna maaragtay aan la baxno.
Markaad hooyadii Soomaaliyeed markaad caawisay 3 toddobaad baad si iskaa ah oo adig kugu dhalatay, aad hooyadii u caawinaysay oo kuu sheegatay inay rabto inay shaqaysato ay hawshaana qabato miya?
Haa, walaal waa sidaa. Waxay igahay tabarucaad iyo maamada weyna maamo ayeeye ah oo subax walba u lugeynaysa lacag aad u yar oo qadarka lacagta ay xitaa qaadanayso aanay ku filnayn kirada guriga ay degan tahay. Marka ay saasaan waxaan damcay inaan hooyadaas fursad u sameeyo ay kaga baxdo nolosha ay ku jirto. Ilaahayna waa u fududeeyey oo way qaadatay sharcigii wayna bilowday shaqadii.
Aad iyo aad. Marka ma iyadaa rabtay in ay furato meeshan caruurta lagu hayo, mise adaa kula taliyay inay jiri karto fursad fudud oo ay ka shaqaysan karto oo ay ciriirigaana ku jirtay kaga bixi karto? Maadaa ku dhalin, mise iyadaa ra'yiga wadatay?
Anigu su'aasha waxaan weydiiyey ah inay marna ku fakartay nolosha noocaana inay ka baxdo oo nolol ka fiican gasho. Sidaasi waxay iigu sheegtay inay bilowday inay samaysato programkaas, laakiin luuqadda aanay garanayn darteed ee caqabad ku noqotay. Ana waxaan markaa damcay inaan caqabadii haddaan anigu wax kaga qaban karo wax uga qabto oon horumarkeedii la sii garab qabto.
Maxaad markaa samaysay? Ma luuqaddii baad u fududeysay qaab fudud ee luuqaddii ku baran karto, mise dad turjubaana oo la shaqeeya? Caqabadii maxaad kaga caawisay?
Waxaan u sameeyey wixii iyadu qabatay, maahane wixii kale baan si joogto ah day to day maalinba maalinta ka dambeysa la sameynayay ilaa ay gaartay heer gurigii inspectionkiisii wixiisi ay ku baasto shahaadadeedana lagu gudunsiiyo.
shahaadadii ay ku shaqeyn lahayd hawsha ku qaban lahayd.
Ha.
Marka kadib waxaad sheegtay in dadkii ay isku sheegeen oo qof kasta oo dhibaatada oo kala qabay iyo mid la mid ah oo u baahnaa in la caawiyo ay isu soo sheegeen oo sidaas ay sheekadii ku bilaabatay oo organization-kii uu sidaas ku ballaartay. Marka kadib maxaa dhacay?
Marka kadib waxa dhacay waan register gareynay organization-ka, dadkiina way sii bateen. Magacan hadda organization-ka la yiraahdo Our Helpers-na waa magac iyagu ay noo bixiyeen oo magac maanan lahayn, magacaygana mayna aqoon. Sidaa darteed waxay noogu yeeri jireen gabdhihii dadka caawin jiray ama gabadhii dadka caawin jirtay oo ereyga Our Helpers waa caawiyayaasheeda ee Soomaali. Marka magacayaga noo bixiyay inay dhahaan gabdhihii na caawin jiray ama gabadhii na caawin jirtay.
Iyagu waa kuwe?
Dadka aan caawino, dadka la caawinayay.
Marka Soomaalida kale ee isu kaa soo sheegtay kaalmada kuu soo doontay inaad caawisid, maxay iyaguna rabeen?
Wallaahi Soomaalidu wax walba caawin bay horta uga baahan yihiin, dhan walbayna caawin bay uga baahan yihiin. Marka way kala duwanaayeen, waxaa ka mid a qaar xagga caafimaad ahaan oo hadda tusaale ahaan hadaan ku soo qaato, waxaa jira markii ugu horreysay aan la kulmayay saan ku kulanay waxay ahayd xaaskii baa ka soo xuxday. Xaaskii markay soo xuxday xitaa 911 inay jirto oo la wacdo maanu garanaynin, gurigiisiibu orod kaga soo baxay, wuxuu tegay meel uu luuqadda ka baranayay. Meeshii markuu tegay haddana caqabad buu la kulmay oo macalimadu waxay ahayd macalimad cadaana, luuqadiisa maanay fahmaynin. Sidaa darteed waxay soo wacay dadkii meesha joogay, qaar ka mid oo dadkii aan horey u caawin jiray ka mid a, saasaan meeshii ku tegay. Marka aan sidii aan ku caawinay oo markii la baray inay jirto 911 in la wacdo haddii emergency-ga noocaas oo kale uu dhaco, waa xataa luuqad u baahnay inay haddaa telefoonka wacdid oo kala dhigsida iyagu ku imaanayaan. Marka way kala duwan yihiin, waxyaaba badan baanu ka caawinaa, shaqooyin ha noqoto, luuqada la baranaya ha noqoto, programa dhalinyarada jira iyagana aan qabano.
Waaw. Haddana marka waxaad moodaa in hawshaas aad qabanaysid ee ku bilaabatay hooyadii Soomaaliyeed aad caawisid u damqatay in ay arkeen indhihii dadweynaha ee dadkii reer Columbus ay arkeen sawirkaaga weynba downtownka ama farash magaalaha magaalada Columbus ku dhegan, sidee taana ku dhacday haddaad bal dadka u sharaxdeen?
Walaa way jirtaa arrintaasi, taasna horta waa qayb bay ka tahay waxa aad qabanaysid. Ay fikradda ka dambeysayna waxay idin sawir lagu dhejiyo, waxaa la rabay in dadka Soomaalidii ay dareemaan magaaladu inay magaaladoodii tahay, halkaana lagu sharaxo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida haddii Ilaahay idmo sida sawirkana ku qoran yahay. Waxaana ka shaqeynaynaa sidoo kale in sawirka hoostiisa lagu qoro Soomaaliya toosa isku tiirsada si ay u noqoto wax qof walba Soomaaliya uu garanayo markuu akhriyo. Waxayna ku dhalatay iyagii oo rabay inay saas sameeyaan oo Soomaalidii tusaan magaalada inay magaaladeedii tahay. Waxaa la isku soo qaaday haddaba gabar Soomaaliya halkaas aan geenna xagee maxaanu sameynaa. Dadka marka dowladda ku jira, siyaasadda dowladda ku jira, dadka la doortay oo magaalada laga doortay qayb ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen sawiradan halkaa ku dhejinayno waa inaa sawir taariikhla ku dhejino, bari markana la weydiiyo na loodha qofkaasi muxuu yahay, aan taariikh dabagalle ku samayn karno. Sidaas bay marka waxay ku doorteen inaan anigu qofkaasi noqdo. Wadahadal dheer kadibna waan aqbalay. Waa dhismo hotel ah oo aan u malaynaya inuu 13-15 dabaq yahay. Marka qayb dhan oo isaga ka mid a baa keligii ku degan yahay. Waana sawir ay dhaheen permanent baa la rabaa inuu ahaado derbiga lagu rinjeeyey.
Marka mar haddii sawirkaaga uu ku dhegan yahay hotel weyn oo ku yaala faras magaalihii magaalada Columbus ku yaala, hotelkana uu yahay goob lacag laga soo saaro, marka sawirkaaga ma sidaas bay ku qaateen mis waxbay ku qoondeeyeen?
Sawirka wallaahi annaga horta waxaa lacag noogu filan waddankan aan joogno. Dad badan baan xitaa garanaynin inay jiraan dad madaxu u daboolan yahay. Marka qof walba kulley dan baa ugu hoos laaban, laakiin danta anigu aan hodanahaa ka lahaa waxay tahay markii dhallinyaradu waddanka ku kortay ama ku dhalatay ama ummadda Soomaaliyeed ay faras magaalaha dhex marayaan inay arkaan hidaha iyo dhaqankii iyo sidoo kale bilowgii heesta calanka meesha ku qoran aanay u noqoto xusuus waddaninimo. Midda kale oon ogadan lahaa waxaa weye dhanka ajaanibka in ay maalin walba kasoo horsoosaan qof xijaaban ama madaxa u daboolan yahay lana qabsadaan intahooda daboolashada madaxu inay tahay shay caadiya oo qofku uu xor u yahay istikhyaar u leeyahay. Sidoo kale haddii ay lacala wax su-aalo ah ka qabaan ama dhaqanka Soomaalida ama madaxaana daboolanayo ay noqoto meel ay dib ugu soo noqon karaan oo intay google gareeyaan ay igala fasaxeedi karaan waxay su-aalo ka qabaan.
Waa garta. Marka dhinaca dadka Soomaalida ah maxaa ficil celin oo kaaga yimid?
walaahi aad iyo aad ayay ugu farxeen. Wiilasha sameynaya oo paintiga sameynayana waxay ii sheegeen marka ay ku guda jiraan xilligaas ay sawirka rinjeynayaan inay ilaa 50 qof oo u badan dumar madaxa u daboolan yahay oo jinsiyada kala duwan ka yimid ay usoo daawasho tagaan ay yimaadaan iyagoo ku faraxsan sawirka meesha lagu sameynayo.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Hodan Maxamed oo madax ka ah hay-adda aan macaashdoonka ahayn magaceeda la yiraahdo Our Helpers amaba caawiyaasheenna. Hodan ayaa waxaa sawirkeeda lagu xardhay qayb ka mid ah dhismo 11 dabaq ka kooban oo ku yaalla faras magaalaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio si uu astaan ugu noqdo saameynta dadka soo galootiga ah ee gobolkaasi ku dhaqan oo ay Soomaaliduna kow ka tahay. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin bidin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana soo jeedinaysa haweenka iyo qoyska. Aashaye, maxaa noo xiga?
codka macaan ee fanaanka Alustaad Axmed Naadi Sacad ayaan mar kale dhegeystayaasha ku nasanaynaa.
Garida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire inta lo gugul dikta gabati laqad chire gurki sida geed madare gayanki biyo qablama
heestaasi uu ku luqeynaya axmed naaji ayaan kusoo gebagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ay wadiradu kugu soo jeedinayeen xaashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ibraahim xasan daamduray. Farsamaduna waxay ahayd jimi faria. Tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.